Және рахим осы екі ат Аллахтың екі есімі нені білдіреді дедік, сипатқа ұстайды. Ол рахма мейірім сипатына, мейірім сипатына, рахымдық, рахым және мейірім сипатына. Рахман Аллахтың есімдерінен тек Аллахқа ғана айтылады. Аллахтың есімдеріне, яғни ар-рахман деп тек қана Аллахқа айтады. Аллах деген есімі тек Аллахқа айтылады. Дәл сол сияқты ар-рахман да тек Аллахқа айтылады, тек Аллахқа айтылады деген ұғымда. Ар-рахман. Яғни бір адамды рахман деп айта алмайсың ешқашан да. Аллахтан басқаға айтылмайды. Ешқандай мақлұқтарға не айтылмайды. Бәлкім не алдында абдты қосылады. Абдур-рахман деп айтылады. Абдур-рахман. Абдур-рахман деп ешқашан да айтылмайды, тек Аллахқа ғана айтылатын сөздер лайық. Ар-рахман Аллахтың есімі. Ар-рахман. Ар-рахим ше. Ар-рахим Аллахтың есімдерінен сондай Аллахтың басқаға айтуға болады рахим деп. Рахим деп басқаға Аллахтан айтуға болады. Сондықтан Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям деп Аллах субхана ва тааля бил муъминина рауфу рахим деді. Яғни рахим деді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Бұл жерде дәлел мақлұқ. Яғни пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллахтың құлы. Аллахтың құлы. Яғни бұл жерде дәлел құлға да айтылуға болады, айтылады адамдарға да рахим деп. Аллахтың құлына да рахим деген деп. Бірақ Аллахтың есімі рахим ол Аллахқа ғана тән. Аллахқа ғана тән. Өзіне ғана көркем не есім көркем сипатты білдіреді, өзіне лайық сипат, мейірімділік сипатты білдіреді рахим. Өзіне ғана лайықты. Яғни бұл жерде не мағынада өзінің ұлықтығына, бұл жерде мағынада адамның кемшілікті мейіріммен ұқсату мүмкін емес. Ұқсату, салыстыру, теңестіру, ұқсату мүмкін емес. Адамдар мақлұқтардың сипаттары мейірім өздеріне тән кемшілігіне байланысты. Бірақ Аллахтың есім мейірімі ол толық мейірімді. Ол Аллахқа ғана тән. Ол Аллахқа ғана тән. Бірақ рахим деп айтуға болады. Енді кемшілікті сипатта мақлұқтарға, яғни мақлұқтарға рахим деп айтылады. Ар-рахман ол тек Аллахқа айтылады ол есім. Рахим Аллахтың есімі, ар-рахман да Аллахтың есімі дедік. Осы есімдер рахман нені білдіреді? Мейірімі, рахымы барлық мақлұқтарына екен. Барлық мақлұқтарына екен. Сондықтан Ибн Жарир саляфтардан әлі сөз. Неліктен Алла субхана тағала ар-рахману алал арши истава деді. Рахман өзінің аршына көтерілді. Себебі Аллахтың рахман мейірімі, рахымы барлық құлдарына. Барлық құлдарын қамтиды. Барлық жаратылыстарын қамтиды. Барлық мақлұқтарын қамтиды. Мұсылман, кәфір, фасық, жаңа салиқалы, хайуанаттар, жануарлар, аспандар, жердегі барлық не қамтиды Аллахтың мейірімі. Ол рахман, рахымы. Алла субхана тағала Құранда айтады: рахмати васиат кулла шей. Бар нәрсе не қылды? Рахым менің, мейірімім бар нәрсені не қылды? Өзіне ішіне алды. Қамтыды Аллахтың мейірімі. Бар нәрсені не қылды? Қамтыды. Барлық нәрсе жетеді деген мағынада. Барлық нәрсені не жетеді Аллахтың рахымы, мейірімі. Сондықтан біз көріп жатқан Аллахтың мейірімі не құлдарында, адамзатта, осы барлық Аллахтың мейірімі бұл. Жануарларда барлығы Аллахтың мейірімі осы рахман. Сондықтан рахман бұл өте қатты мейірімді, рахимге қарағанда. Қаттырақ күштірек. рахман мейірімі е барлық мейірімін қамтиды аллахтың мақлұқтарының барлығын өзінің ішіне алады жалпы ар рахим ше ар рахим жеке мүміндерге дейді ғалымдар айтады не жеке мүміндерге сол үшін құранда айтады кәна бил мүминина рахима дейді мүміндерге не болды мейірімді болған алла субхана тағала мүміндерге не қылды мейірімді болды мүміндерге яғни алла субхана тағала мүміндерге рахмы келеді мейірімі келеді рахим мүміндерге осы дүниеде де және ақыретте де яғни тек мүміндер рахим яғни мейірімі аллахтың не тек мүміндерге деген мағынада тек мүміндерге жетеді ар рахман мейірімі аллахтың рахымы барлық мақлұқтарына рахим жеке мүміндерге ақыретте де алла субхана тағала мейірімі рахим осы мүміндерге ғана болады ал бірақ кәпірлерге алла субхана тағала не мейірімді болмайды кәпірлерге не мейірімді болмайды ақыретте алла субханаху уа тағала кейіннен осы жерде алла таухид аснау сифатқа дәлел бар алла субхана тағала екі есімін өзінің атады таухид аснау сифат аллахтың есімдерін не қылу қалай келді солай біз бекіту керекпіз иман келтіру керекпіз пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның тілінде қалай келді сөзінде сөздерінде осылай біз бекіту керекпіз аллахтың есім сипаттарын ешқандай қайтармай ешқандай жоққа шығармай және ешқандай мақлұқтардың несімен сипаттарымен теңестірмей аллахтың есімін осылай біз бекітеміз бұл жерде таухид асмау сифатқа не бар дәлел бар себебі бұл жерде екі осы аятта екі аллахтың есімі келді осы жерде таухид асмау сифатқа не бар дәлел бар кейіннен бұл жерде үмітке дәлел бар үмітті білеміз қай жерде ол үмітке дәлел бар біз осы жерде барлық жаңағы дәлелдерді айттық аллахтың есімдерін мағынасын түсіндірдік осы есімнің мейірімді сипатпен сипатталатын алла сондықтан бұл жерде үміт бар да аллахтың мейіріміне яғни жасап жатқан құлшылығымызда аллахтың мейіріміне үміт бар сауабын жақсылығын алуға не мейіріміне үміт бар мейіріммен жәннатқа алла тағала бізді кіргізуіне үміт бар себебі ешкім амалымен жәннатқа кірмейді амалымен жәннатты ауыстырып алмайды сатып ала алмайды құлшылығымен амалымен бірақ аллахтың мейіріммен кіреді хадисте келгендей пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам бірақ амал себептер амал ол себеп жәннатқа кіруге себеп амал ал бірақ барша адам аллахтың мейірімімен кіреді жәннатқа мейіріммен не жәннатқа кіреді сондықтан бұл жерде бізге аллахтың мейіріміне үміт бар сосын жасап жатқан күнәларымызға қателік кемшіліктерімізге аллах кешіретініне үміт бар Абу Хурайрадан келетін хадисте Алла субхана тағала ләмма халақа аллаһу халқа барлық жаратқаннан кейін катаба фи китабин сосын барып жазып қойғаннан кейін кітапқа ол аршының үстінде арш ол кітапта не аршының алла субхана тағала аршының үстінде кітап ода айтты инна рахмати тағлибу ғадаби расында менің мейірімім тағлибу ғадаби неғылады ашуымды басып алады ашуымды жеңіп кетеді яғни мейірімім күштірек ашуымнан қарап басқа риуаятта сабақат ғадаби озып кеткен аллахтың мейірімі менің мейірімім дейді алла субхана тағала ашуымды озып кеткен озып кетеді озады жерде Аллахтын мейіріміне үміт бар, себебі Аллахтың мейірімі өте үлкен, өте үлкен. Бұл хадис Бухари Муслимде келеді. Өте үлкен дәлел болған Муслимде келетін хадисте Абу Хурайра. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبر صلى الله عليه وسلم لو يعلم المؤمن ما عند الله من العقوبة يقول ده مؤمن بلسي دي ده الله تعالى عنده قانداي عذاب باركين قانداي عذاب باركين ما طمي في جنته جنتنا دم الجنة ولو يعلم كافر برا كافر بلسي دي ده ما عند الله من الرحمة مير من الله алдында қандай мейірімді екен Аллах Субхана тағала. Қандай мейірім, Аллахтың мейірімін білетін болса, ма қанита мин рахмати ахад. Онда ешкім неғылмай күдер үзбейтін еді, үміт үзбейтін еді дейді мейірімінен Аллахтың. Аллахтың бізге мейірімі өте үлкен. Сондықтан бұл жерде үміт бар біздің күнәларымызды Аллах не кешіруіне. Алла субхана ва тааля айтады Абу Хурайрадан кейін хадис болды. Алла субхана тааля мейірімді 100-ге бөледі. Аллахтың мейірімі 100 бөлінген. Өзіне Алла субхана тааля 99 мейірімді өзіне не қылды қалдырып қойды. Бірақ жер бетіне тек қана не қылды бір мейірімді. Осы бір мейірімді тек қана неғылады жер бетіндегі мейірімі Аллахтың осы бір мейірімі. Яғни жер бетіндегі мейірімділік адам мен адамның арасында, әке мен баланың, ана мен баланың арасындағы жануарлардың, хайуандардың, осының барлығының арасындағы мейірімділіктердің барлығы осы бір Аллахтың мейірімі. Бір Аллахтың мейірімі. Қияметтің неғылды 99 мейірімін қияметке қалдырып қойған Алла субхана тағала. Бұл хадисте де Бухари Муслим риуаят етеді. Салман Фарисидің риуаятында Муслимнен сол 99 мейірім қияметкіні қалдырды дейді. Омар ибн Хаттабтан келген хадисте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям бір соғыстан келген кезде сахабалармен тұрады. Сол кезде анасы баласын іздеп жүреді. Сонда қатты шаршауда болған анасы өзінің баласын, кішкентай баласын, кішкентай бөбесін тауып алған кезде қатты өзіне жаңа анасы құшақтап, оған жаңа не қылып, тамағын беріп, емізіп жатқан кезде барлығы қарап тұрады. Сол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, осы анасы баласын отқа тастай ма дейді. Сол кезде барлық сахабалар айтады, сол жердегі сахабалар, валлахи пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады, أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار سندر كل سندر ما يعني وصل عيل وزن بلاص طز جنا طزقة طز وطقة فصيتين لا والله والله كذا جو والله يكون من زاني فصمتي فأمر صلى الله عليه وسلم الله أرحم بعباده من هذه الولد Алла субханаху ва тааля мынау әйел өзінің баласына қандай мейірімді, Алла субханаху ва тааля одан да күштірек мейірімді құлдарына, одан да қаттырақ мейірімді өзінің құлдарына. Бұл хадисті де Бухари Муслим риуаят етеді. Сондықтан бұл жерде не бар? Үміт бар. Үміт амалдарымызда үміт, күнәларымызды кешіруіне үміт, яғни тәубе еткен, Аллаһтан истиғфар сұрап, кешірім сұраған күнәларымызға үміт бар бұл жерде. Сондықтан бұл жерде Аллахтын мейриминен үмүт үзбөө керек. Ол келеді. Яғни бұл жерде біз не қылдық? Осы аятта Ар-Рахман Рахим екі пайда алдық. Бірінші, тавхид асма ва сифатқа дәлел бар дедік. Дәлел бар осы жерде. Сосын рад бар кімдерге қарсы сөз? Жахмидтерге, бидатшыларға. Сонда жахмид, мутазилиттер болған жахмидтер олар инкар ететіндер. Аллахтың есімін сифатын инкар етеді. Жоққа шығады. Алла субхана тағала рахман рахим деп атыр. Бекітіп атыр өзінің есім сипатын. Бізге иман келтіру керек. Ал бірақ олар жоқ дейді. Есім сипаты жоқ дейді. Есімдерді де жоққа шығарады, сипаттарды да жоққа шығарады. Олар жахмидтер. Мутазилиттер Аллахтың не қылады? Есімдерін бекітіп, сипаттарын жоққа шығарады. Немесе керісінше. Яғни есімдер не қылады? Мутазилиттер. Бекітеді де, бірақ сипаттар жоққа шығарады. Ашариттер жеті сипатын ғана бекітеді Аллахтың. Қалғандарын не қылады? Жоққа шығарады. Не қылады? Өздерінің ойларымен басқа нәрселерге мағынасын ауыстырып сөздер қояды. Аузубилла осыларға рот бар бұл жерде. Ассалаху алейкум саляма. Осы бидатшыларға бұл жерде есім сипатты бекіту бірақ Алла субханта бекіту керек. Және ешкімдердің жаңа мақлұқтардың сипатынан құсатпайсың, теңестірмейсің. Және қалай келді солай иман келтіреміз біз. Қалай келді? Осыларға қарсы сөз бар. Осы адасқан топтарға. Сосын бұл жерде біз айттық Аллахтың есім мейірімді сипатпен сипатталатынын білгеннен кейін бұл жерде үміт бар дедік. Бұл жерде үмітке дәлел бар. Алла субхана тағала Құранда айтты: "Нәби ибади, құдайыма хабар бер. Ани анал ғафурур рахим." Расында мен ғафурур рахим. Кешірімді, мейірімдімін. Кейіннен не деді бірақ? "Ва анна азаби والعذاب العليم برحمين عذابم деді мен عذابым ол ауыртпалы азап өте қатты ауыртпалады бұл жерде қорқуға да дәлел бар қорқуға дәлел кейінгі аят мәлик яум дин осы жерде қорқуға дәлел бар мәлик яум дин қиямет күнінің патшасы қиямет күнінің не патшасы Бірақ осы жерде біз аламыз пайдалар ол қорқуға яғни адам әрқашанда үмітпен қорқудың бірдей болу керек екеніне. Бірақ осы аятты біз ендігі сабаққа қалдырамыз. Осы аяттан бастаймыз. Мәлик яуми дин қиямет күнінің патшасы. Осы жерде біз қорқуға дәлел бар дедік. Тәфсірін осы ендік сабаққа қалдырайық. Аллаху алам. Аллаху алам. Ассаляму алейкум.